Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongi etorri Quark saiora, Elujar Fundazioak zuretzat egiten duen zientzia erratsaio txiki honetara. Zuekin, Guillermo Roa. Gogoratzen historiako klaseak, han hitz egiten zen ilustrazioari buruz. Nolabait irautza frantsesa baino lehenagoko garaiak, baina oso garai garrantzitsua da batez ere pentsamenduak sekulako evoluzioa izan zuela edo sekulako bilakaera izan zuela mende horretan, 18. mendearen erdialdean batez ere. Han aipatu behar baldin bada gertakizun kultural bat, zalantzarik gabe entziklopedia da. Diderotek eta D'Alembertek, beraiek biek, argitaratu zuten entziklopedia. Horri buruz hitz egingo dugu, hain zuzen ere hitz egingo dugu gaur Denis Dideroten bizitzari buruz eta horretarako etorriko zaigu, Egoitz Etxebeste, Elujar aldizkarian historiaren istorioak kontatzen dituen dibulgatzailea. Egoitz Etxebeste, kaixo, ongi etorri.
Kaixo, eskerrik asko.
Denis Diderot, esan dut nik, ondo auskatze aldera izango zen Denis Diderot.
Bai, holako zerbait.
Gutxi gora bera. Ezaguna izena, D'Alembertekin batera, entziklopediaren oinarrian, bueno, argitaratzaileetako bat izan zen.
Hori da, bueno, eta hori baino gehiago ere, bai, seguraski, ba, azken finean, nik esango nuke, frantziar ilustrazioaren ikur bat, ezta? Ilustrazioaren garaiko pertsonaia garrantzitsuenetako bat.
18. mendea, interesante, 18. mendea.
Bai.
Entziklopedia dugu buruan, eta badago galdetzea, nik ulertzen dut, baina badago galdetzea, zergatik hitz egiten digu entziklopediari buruz, zientziari buruzko aldizkari batean, Elujar den zientziari buruzko aldizkari batean, badago lotura.
Bai, bai, eta edo galderare izan liteke, Diderot zergatik hitz egiten dugun, ez bai, zen zientzialaria, bera, idazlea zen, esan gomen zela kasuntan entziklopedia gatik egin zen oso ezaguna, eta, bueno, zergatik zientzia aldizkari batean, ba, pixkator, aipatzen genuen bezala, ba, ilustrazioak ekarri zuen ideia aldaketa horren agultzatzaile haundienetako bat izan zelako, ez da. Eta hor azken finean dagoen aldaketa da, ba hori, eta entziklopedian bete-betean eta gaina helburutzat hartu zuena Diderotek berak, ba pixka bat ordura arte, ba bueno, eskritura santuetan eta revelazioetan eta oinarritutako ezagutza hori alde batera utzi, kritikatu eta benetan ezagutza objektiboa eta zientzian oinarritutakoa eta evidentzietan oinarritutakoa zabaltzea zen helburua, Dideroten, bueno, helburua handia hori izan zen entziklopediarena ere bai, eta pixka bat ba horregatik uste dut badaukala lekua zientzia aldizkari batean kasu honetan.
Nik esango nuke zientzialaria ez, baina zientzia divulgatzaile bai,
hori da, hori, hain zuzen ere. Hain zuzen ere.
Zure historia azten da kartzelan.
Bai.
Behar bada da Dideroten bizitzan dagoen punturik, bueno, ez dakit punturik polemikoena edo, baina bai. Garrantzia du, nolabait islatzen du garai hartako horren aurrean garai hartan zuten jarrera, ez da?
Bai, hain zuzen ere, bueno, kartzelaratu bazuten izan zen, orain genion bezala, ba, pixkat, ba, kritikatzen hasitzelako bai fede katolikoa, katolizismoa eta pixkat, bueno, ba hori, ba errebelazio zerutiar hoietan oinarritutako ezagutza hori eta pixkat hori dena kritikatzen zuelako, zehazki izan zen liburu bat eta zuelako itxuei buruzko gutuna deitzen zaiona. Eta bueno, ba gutun liburu horretan, ba bueno, alde batetik gainera bueno, kuriosoa da hor aurreratzen duela berak itxuei ukimenaren bidez irakurtzen irakasteko, bueno, hor botatzen duela hipotesi moduan edo, gero mende bat gutxi gora mende bat beranduago Brailek garatuko duen metodo hori. Baina batez ere liburu horretan egiten duena da, ba hori, aprobetxatuta ba itxu batzuen esperientziak eta pixka taitzaki eta tartuta erabiltzen du hori, ba bueno, jainko kasunda jainko ikusezin bati, bueno, hau kontra egiteko, kritikatzeko, eta batez ere hori aldarrikatzen du ba, ezagutzak benetan izan behar duela evidentzietan oinarrituta.
Diderot bera, bueno, pertsonai interesgarria, polemiko ere bai, bueno, etzen oso neutroa, oso baketsua, egia esan indarra handia zuen, ez da bakarrik bera nolakoa zen, baizik eta indarra handia zuen eta argiteratzen zituen gauzak garrantzia zuten, izan ere, bere historia letren mundutik dator eta ekarri zuten Parisera hain zuzen ere lan batekin, beste aurreko entziklopedia bat itzultzeko enkarguarekin edo, ez?
Bai, bai hori da, eta, bueno, esaten indarra handia zuela esaten duzu, baina nork esango zuen bera Parisa iritsi zenean gaztetan, etorri bai zen, bueno, orain aipatu duzuna pixka berandugu gokagoa da, baina bera etorri zen berez apaiz izateko asmotan. Eta, bueno, bene, Parisen ikusten da, ba, bueno, hor beste mundu batean sartzen dela, ibere ideiak erabat aldatzen doaz, eta, ba, bueno, bai, idazle izatea erabakitzen du, pixka tatzel da asten da itzultzaile bezala lanean, eta, bueno, autore ingles batzu zuen lan batzuk eta itzuli ondoren, ba diozun bezala enkargu bat egiten dute. Editore batek enkargatzen dio bueno, ba, Inglaterran arrakasta handia izan zuen beste entziklopedia baten itzulpena. Efraim Chambersen ziklopedia, bai, hori da. Eta, bueno, ba, horren itzulpena da enkargatzen diotena. Printzipioz beste zein itzulpen lan bat bezalakoa izango zen, ba, urte pare bateko lana edo, ez bazuen Diderotek pentsatu, ba, bueno, hori egitea etzela nahikoa, eta aprobetsatu behar zuela zerbait handiagoa egiteko, eta hain zuzen ere hartu zen helburu, ba, garai hortan zegoen ezagutza guztia, bilduko zuen entziklopedia handi bat egitea, entziklopedia propio bat egitea, gai bakoitza idatziko zuen bueno, gai horretan aditu zen batek, eta pixka doa, uno, gainera arpidetza bidez eta finantzatuta, eta bueno, olako proiektu potolo bat pentsatu zuen. Eta
buruan dakat, Wikipediarekin egon daiteken konparazioa.
Ba, bai, 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 esan, bai, konparazioa hor dago. Eta, bueno, ba, hori, ba, hori izan zen pixkat helbura, lehen esan dugun bezala, beti ere oinarri hartuta, ba, pixka pentsamendu eszeptikoa eta pentsamendu kritikoa, eta hori, evidentziatan oinarritutako ezagutza hori.
Nun agertzen da D'Alembert historia honetan Jean Baptiste D'Alembert?
Bueno, ba, D'Alembert agertzen da, azken finean, Diderotek garai hartan izena hundirik ez dauka oraindik, itzultzaile soil bat besterik ez da, eta noski horako proiektu potolo bat aurrera eramateko, ba, bueno, indarra emango dion norbait behar du, eta orduan sozio hartzen du, ba, pixkatko editore moduan hartzen du Jean Baptiste D'Alembert, ba, bueno, garai hartako matematikaria zen, zientzia akademiako kidea, eta bueno, nahiko entzutetsua garai hartarako, eta pixkat, bueno, pixkat helburu horrekin, ba, proiektuari pixka sendotasuna emateko hartzen du sozio bezala D'Alembert.
Eta erantzuten du D'Alembertek, noski.
Bai, erantzuten du, egia esan puntu batera arte, gero aipatuko bagia, baina gero hor, bueno, entziklopedia publikatzen hasi, eta hainbat arazo izaten dituzte pixkat beti zentsuraren aldeetik, eta bar, eta diogun bezala kartzela aratzen dute baitare Didero, eta bueno, pixkat horre denaren ondorioz D'Alembertek azkenean atzera egiten du, eta
izutu
bueno,
egiten da.
Bai, izutu egiten da nolabait, utzi egiten du proiektua, eta uste dut, ba, lehenengo bi liburukiak argitaratu ondoren, edo lako zerbait izan zela, D'Alembertek utzi egiten du, eta Diderotek jarraitzen du, bueno, beste milaka kolaboratzailearekin, hori esan behar da.
Ez da, gizon bakarreko, edo ez da, pertsona bakarreko lana.
Hori da.
Nolabait, entziklopedia oso ezaguna izan zen, gure garairaino iritsi da, ba, ez dakit, aldaketaren ikurru ezala edo, ez? Baina aldaketak ez dira erresak. Entziklopediak berak arazo handia izan zituen behin argitaratuta, ez?
Bai, behin hori argitaratzen hasit, bai, lehen esan duguna, lehenengo bi liburukiak argitaratu ondoren, zentsuratu egin zuten, galerazi egin zuten argitaratzen jarraitzea, hor badago beste pertsona famatua, Madame Pompadour, izeneko emakume hori, eta pixkat horrek alde, proiektuaren alde egiten du, horri esker hasten dira berriz argitaratzen, baina gero berriz ere beste laurteren buruan berriz zentsuratzen dute, eta bueno, azkenen erdi klandestinitatean alduten bezala proiektua lortzen dute aurrera ateratzea, eta bueno, 26 urteren ondoren azkenan guztiz 28 liburukiak argitaratzea lortzen dute, baina zailtasun handiekin bide.
Hemen ditut zuk idatzitako datua, gainera guztira 20 milioi hitz eta 2885 ilustrazio hartu zituen entziklopediak berak, ez? Sekulakoa garaiko pentsalariak ere nolabait astindu zitun eta bueno, Voltaire aipatzen duzu, Voltaireren onespena nolabait jaso zuen.
Bai, azkenean Diderot bera, esan dezakegu heroi txiki batera bihurtu zela, gainak behin kartzelatik pasata eta bar, eta bueno, honek nolabaiteko ospeare mantzion eta bueno, garai hartan famatuak ziren baita ere, bueno, orduko intelektual aurrerakoienak eta biltzen ziren horako saloi frantziar saloi batzuetan, ba bueno, pixkat jaki goxoen inguruan eta bueno, pixkat kalean eztabaidatu ezin zena eztabaidatzeko eta Diderot bera ba saloi hautako izar bat bihurtu zen eta bai.
Ni kuriosia da nuen, noiz hiltzen Diderot, ba hiltzen iraultza frantsesa bera, bueno, hartzen duguna, ez, Bastillaren hartzea, eta hori baino bost urte lehenago. Beraz,
giroa hortxe zegoen,
bai,
ezta.
Usten du bere lana, eta, bai. Eta gertatu behar dana gertatzen da gero.
Hori da.
Ba, ni gomendatzen dut, nola ez, beti bezala, artikulu hau, ez, Luier aldizkariko martxoko zenbakian, Diderotzi buruzko artikulu polita. Egoitz, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Zuekin badakizue, datorren astean ere izango garela hemen, zientzia kontu gehiagorekin, hau ere zientzia zen, noski baietz. Eta bitartean badituzuela hainbat web horri, ba, zientziako kontuak irakurtzeko tartean, irubikoitz.zientzia.net eta aldizkaria.eluiar.org. Ba, datorren astera arte, ondo izan, agur!